ักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทำเนียบ White House กล่าวว่ามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ประท้วงในภาคตะวันออกของยูเครนที่เข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลในท้องถิ่นเป็นคนนอกและได้รับค่าจ้างให้ไปดำเนินการประท้วงความคืบหน้าล่าสุดในการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปเมื่อเกือบ1เดือนที่แล้วไปถึงไหนแล้วนะคะและรัฐมนตรีชักเฮโก้ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางถึงเมืองชิงเตาของจีนเพื่อเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินสัญลักษณ์ของพลังทางทหารของจีนที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยนอกจากรายงานข่าวแล้วเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนในขณะนี้และตามด้วยรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายยังเคยอันดับภาพยนตร์เชิญติดตามรับฟังค่ะทำเนียบ White House กล่าวว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ประท้วงบางรายที่สนับสนุนรัสเซียและเข้ายึดอาคารที่ทำการตามนครต่างๆ3แห่งในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่คนท้องถิ่นและได้รับค่าจ้างแรงงานในการดำเนินการของพวกเขาโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังบอกรัสเซียให้ระงับการเข้าไปแทรกแซงในภาคตะวันออกของยูเครนและขู่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจมากขึ้นอีกถ้ารัสเซียไม่ดำเนินตามคำเรียกร้องนอกจากนี้โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์ยังกล่าวด้วยว่าถ้าหากว่ารัสเซียเคลื่อนกำลังเข้าไปในยูเครนทางด้านตะวันออกไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยลับก็จะพิจารณาว่าเป็นการเพิ่มการแทรกแซงในยูเครนอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้สนทนากับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันจันทร์และโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเครีได้แจ้งให้กับรัฐมนตรีลาฟรอฟรับทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์นั้นไม่ได้ดูเหมือนว่าเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจนอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียประกาศไม่ยอมรับกิจกรรมดังกล่าวของผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนผู้ที่ดำเนินการบ่อนทำลายและยุยงในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าเรือรบของสหรัฐลำหนึ่งกำลังเดินทางไปยังทะเลดำเพื่อให้การสนับสนุนแก่พันธมิตรในยุโรปในภูมิภาคดังกล่าวคาดกันว่าเรือรบลำนี้จะเดินทางไปถึงบริเวณทะเลดำภายในเวลา1สัปดาห์นะคะในอีกด้านหนึ่งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือที่เรียกกันว่าเนโตประกาศในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่ากำลังจำกัดการเข้าไปยังกองบัญชาการของเนโตในกรุงบรัสเซลส์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียโดยจะอนุญาตให้เฉพาะเอกอัครราชทูตรัสเซียรองเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่อีก2คนเท่านั้นสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในไครเมียนะคะก่อนหน้านั้นผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยูเครนได้กล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประท้วงในนครต่างๆ3แห่งในภาคตะวันออกของยูเครนคือดอนเยสก์ลูฮัสก์และคาร์เคียฟเจ้าหน้าที่ของยูเครนผู้นี้กล่าวต่อไปว่า
Ya хотів би звернутися в першу чергу до всіх жителів
ผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยูเครนนายอาสเนยัสเซนยุกกล่าวกับประชาชนชาวยูเครนในตะวันออกของประเทศภาคตะวันออกของประเทศว่ารัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความไม่สงบที่เกิดขึ้นและว่าการป ประท้วงที่ดำเนินไปนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะทำลายเสถียรภาพของสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียและเปิดทางให้กับทหารต่างชาติที่จะข้ามพรมแดนและเข้าไปยึดพื้นที่ของยูเครนในอีกด้านหนึ่งนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชนอฟซึ่งเป็นผู้รักษาการประธานาธิบดีของยูเครนยังได้กล่าวโทษรัสเซียในการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์และกล่าวหารัสเซียว่ากำลังดำเนินวิธีการลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในไครเมียเขาให้คำมั่นว่าจะดำเนินการด้วยต่อต้านด้วยมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายนะคะส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียตอบโต้ว่ายูเครนควรจะเลิกกล่าวโทษรัสเซียต่อปัญหาของตนและมอสโกได้กล่าวย้ำคำเรียกร้องให้ยูเครนปฏิรูปรัฐธรรมนูญรวมทั้งแบ่งปันอำนาจให้กับส่วนการปกครองของภูมิภาคในยูเครนด้วยบรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียและยุโรปตะวันออกมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งล่าสุดในยูเครนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของผู้สื่อข่าว Voice of America มาเสนอต่อไปนะคะ
ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในหลายเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียบุกยึดอาคารสำนักงานต่างๆในเมืองดอนเยสเมืองลูฮันส์และเมืองคาเคียฟพร้อมเรียกร้องขอให้มีการจัดการลงประชามติเหมือนที่เกิดขึ้นในแคว้นไครเมียเมื่อเดือนที่แล้วหรือยินยอมให้แคว้นเหล่านั้นปกครองตนเองอย่างอิสระรัฐบาลประเทศตะวันตกต่างกังวลนะครับว่ารัสเซียอาจอยู่เบื้องหลังการประท้วงดังกล่าวและอาจกำลังพยายามยึดครองภูมิภาคอื่นๆของยูเครนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงแห่งหนังสือพิมพ์โนวายากาเซสตาพาเวลเฟลเกนฮาวเออร์ให้ความเห็นว่าความตึงเครียดล่าสุดใน3เมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกของรัสเซียอาจเป็นข้ออ้างให้กองกำลังรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนบุกเข้าไปในแคว้นต่างๆของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่พูดภาษารัสเซียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับ
The real factor is the battle readiness of the troops that are designated there
คุณเฟลเกนฮาวเออร์ระบุว่าปัจจัยสำคัญคือดูเหมือนว่าทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนมีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะบุกเข้าไปในยูเครนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าความพร้อมดังกล่าวนั้นไม่ได้ยืดยาวนักนะครับหมายความว่ารัสเซียมีช่วงเวลาจำกัดในการตัดสินใจว่าจะบุกภาคตะวันออกของยูเครนหรือไม่ในขณะเดียวกันรัฐสภายูเครนก็กำลังเร่งผลักดันร่างกฎหมายต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซีย
So right, it's either now or never. Well, not maybe never, but it's the same level of battle readiness we have right now.Facing Ukraine will be maybe again.
คุณเฟลเกนฮาวเออร์ชี้ว่าโอกาสของรัสเซียจึงมีเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้นเพราะจากการวิเคราะห์ความพร้อมของกองกำลังรัสเซียและปัจจัยแวดล้อมต่างๆแล้วพบว่ารัสเซียจะมีความพร้อมทางทหารในระดับนี้อีกครั้งก็ต้องรอจนถึงเดือนสิงหาคมช่วงเวลาจำกัดของรัสเซียดังที่นักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุไว้คือตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะหลังจากนั้นทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนควรจะต้องหมุนเวียนออกไปนั่นหมายความว่ายูเครนก็มีเวลาเท่ากันคือจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในการเตรียมตัวรับมือการรุกรานของรัสเซียศาสตราจารย์มาร์คกาลิออติผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ระบุว่าขณะนี้สิ่งที่กองทัพยูเครนจะทำได้คือการพยายามนำตัวผู้สนับสนุนรัสเซียที่กำลังประท้วงอยู่ใน3เมืองใหญ่นั้นให้ออกไปจากอาคารรัฐบาลต่างๆทางภาคตะวันออกที่พวกเขายึดกลุ่มอยู่เสียก่อนครับ
Kiev needs to show that it has strength and determination if it doesn't it will embolden the protesters all the more
ศาสตราจารย์กาลิออติบอกว่ายูเครนจำเป็นต้องแสดงถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพราะหากปล่อยไว้การประท้วงเพื่อขอแยกตัวเป็นอิสระจะยิ่งลุกลามออกไปอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าหากรัฐบาลยูเครนใช้มาตรการที่เด็ดขาดเกินไปในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านั้นก็จะไม่เป็นผลดีต่อยูเครนเองเช่นกันแต่อีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียแห่งสถาบันลอนดอน Royal United Service คุณอิกอร์สุติยากินเห็นว่า การบุกรุกของรัสเซียนั้นอาจจะยังไม่มาถึงในเร็ววันนี้เพราะรัสเซียยังต้องการกำลังทหารมากกว่านี้หากจะบุกยูเครนจริงนะครับส่วนคุณเบนแบรี่อดีตนายทหารอังกฤษแห่งสถาบันเพื่อการศึกษาด้านการวางกลยุทธ์ระหว่างประเทศให้ความเห็นว่ารัสเซียอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายอย่างหากจะบุกยูเครนจริงส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในแถบภาคตะวันออกของยูเครนนั้นมีสัดส่วนน้อยกว่าประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในแคว้นไครเมียอยู่มากและนั่นจะทำให้เกิดการต่อต้านรัสเซียอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็อันดับภาพยนตร์ด้วยนะคะยังอดใจอย่าเพิ่งไปไหนนะคะในตอนนี้เรารับฟังข่าวกันต่อค่ะทางการออสเตรเลียกล่าวว่าเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียได้รับสัญญาณใหม่ที่สอดคล้องกับเสียงสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปนะคะผู้อำนวยการการค้นหาซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพอากาศของออสเตรเลียพลอากาศเอกแองเกิลฮิวสตันบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ในนครเพิร์ธว่าพัฒนาการในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นได้ให้เบาะแสที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้มาในการค้นหาเครื่องBoeing 777ในมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งของออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้เน้นย้ำว่ายังจะต้องมีการยืนยันข้อมูลนี้กันก่อนซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันแต่ก็เรียกข้อมูลที่เครื่องจับสัญญาณของกองทัพเรือสหรัฐได้รับมาว่าให้กำลังใจมากทีเดียวพลอากาศเอกฮิวสตันกล่าวว่าเครื่องจับสัญญาณที่เรือของออสเตรเลียโอเชียนชิลลากอยู่ในมหาสมุทรนี้ได้รับสัญญาณ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนั้นเป็นเวลานานถึง2ชั่วโมง20นาทีครั้งที่2นาน13นาทีนะคะและกล่าวว่าข้อมูลที่ได้มานั้นสอดคล้องกับการส่งสัญญาณจากเครื่องบันทึกข้อมูลการบินและเครื่องบันทึกเสียงในห้องขับเครื่องบินและว่าเมื่อใดก็ตามที่สามารถระบุได้ว่าจุดโดยทั่วไปที่คาดว่าเสียงสัญญาณนี้ดังมาก็จะส่งเครื่องใต้น้ำนะคะเป็นยานใต้น้ำลงไปสืบสวนในทันทีค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีชัคเฮโกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางถึงเมืองชิงเตาซึ่งเป็นเมืองท่าของจีนแล้วเพื่อไปเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังทางการทหารของจีนที่กำลังเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐมนตรีเฮเกิลเป็นผู้ขอไปเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียนหนิงของจีนนี้และว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะเยือนจีนเป็นเวลา3วันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรวมกำหนด10วันด้วยกันเพื่อให้การรับรองกับพันธมิตรว่าสหรัฐนั้นยังมีพันธกรณีต่อสนธิสัญญาที่ให้ไว้ในเรื่องของการร่วมการป้องกันด้วยซึ่งกันและกันในภูมิภาครัฐมนตรีเฮเกิลเดินทางไปถึงประเทศจีนจากญี่ปุ่นและมีกำหนดจะได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ของจีนระดับอาวุโสก่อนจะเดินทางไปเยือนมองโกเลียและกลับสหรัฐต่อจากนั้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในระหว่างการเยือนญี่ปุ่นว่าการที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนและการที่มีความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนนั้นก่อให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่พันธมิตรของสหรัฐในภาคพื้นแปซิฟิกและในส่วนอื่นๆของโลกด้วยค่ะ ุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อวันจันทร์หลังจากที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการแล้วดัชนีราคาหุ้นลดลงทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์นั้นลดลง167จุดและปิดที่ 16,246 ดัชนี Nasdaq นั้นลดลง48จุดปิดที่ 4,080 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง20จุดปิดที่ 1,845 ทองคำลดลง5ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,298 ดอลลาร์นะคะค่าเงินดอลลาร์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินของยูโรนะคะของยุโรปคือเงินยูโร1ดอลลาร์แลกได้73เซนต์ยูโรกับเงินเยนของญี่ปุ่น103เยน9เซนต์ต่อ1ดอลลาร์และกับเงินบาทของไทยดอลลาร์ละ32บาท48สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันDirect from Washington, the voice of America, VOA. และก่อนจะไปฟังสรุปข่าวกีฬานะคะเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอีก2สำข่าวด้วยกันอินเดียเริ่มการเลือกตั้งแล้วนะคะซึ่งถือกันว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของระบบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ว่าใหญ่ก็เพราะมีชาวอินเดียที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่า814ล้านคนนะคะการเลือกตั้งที่เริ่มต้นในวันจันทร์นั้นเริ่มต้นกันก่อนที่รัฐอัสสัมและตรีปุระซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศการเลือกตั้งของอินเดียนี่จะใช้เวลารวมทั้งหมด5สัปดาห์ด้วยกันนะคะเพื่อเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร543คนด้วยกันพรรคที่คาดกันว่าจะได้รับที่นั่งมากกว่าใครเพื่อนนั้นคือพรรคฝ่ายค้านพราติยชนตะกับพันธมิตรนะคะในขณะเดียวกันพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ถูกตำหนิวิพากษ์ว่าไม่สามารถจัดการกับระบบเศรษฐกิจของประเทศทำให้เวลานี้อินเดียมีภาวะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจหรือการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงในขณะเดียวกันก็มีกรณีอื้อฉาวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลในเรื่องคอร์รัปชันพรรคคองเกรสปกครองประเทศมาเป็นเวลา10ปีนะคะและนำโดยนายราหุลคานทีบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีราจีฟคานทีในวันจันทร์นั้นผู้ที่เข้ารับตำแหน่งผู้ที่ลงสมัครเพื่อจะช่วงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรค BJP หรือพราติยชนตะนายนเรนดราโมดีได้แถลงถึงเป้าหมายของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะมีหลักนิตมีความมีหลักนิติธรรมในการปกครองและให้มีการพัฒนาประเทศและให้คำมั่นว่าถ้าได้รับเลือกตั้งจะสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงและสร้างงานของตามโรงงานให้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมีข่าวสั้นๆอีก2ข่าวนะคะวันจันทร์ที่7เมษายนนี้เป็นวันครบรอบ20ปีของการเริ่มต้นการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ในประเทศรวันดาซึ่งทำให้มีผู้คนมากกว่า 800,000 คนเสียชีวิตนะคะมีการทำพิธีไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่กรุงคิกาลีทั้งประธานาธิบดีพอคากาเม่และนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติไปร่วมจุดคบเพลิงแห่งชาติเป็นการไว้อาลัยคบเพลิงนี้จะจุดอยู่เป็นเวลานาน100วันด้วยกันค่ะในอีกด้านหนึ่งวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะวันที่7เมษายนยังเป็นวันอนามัยโลกด้วยและองค์การอนามัยโลกก็ได้มีรายงานออกมาที่กล่าวเตือนประชากรโลกว่าเวลานี้กำลังมีภัยคุกคามจากโรคที่มีแมลงและสัตว์เป็นพาหะนะคะและว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ที่มาจากแมลงหรือสัตว์เป็นพาหะเช่นไข้จับสันไข้เลือดออกโรคพยาธิใบไม้ในเลือดไข้เหลืองและพาหะนั้นก็คือยุงแมลงวันหมัดหรือเห็บและทากหรือปลิงค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวนะคะแต่คุณทรงพศสุภาผลจะมารายงานให้ฟังว่าในเรื่องของกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ
ครับเริ่มกันที่ Golf LPGA นะครับรายการเมเจอร์รายการแรกของปีครับนาบิสโกที่จบลงไปเมื่อวานนี้เล็กซี่ทอมสันโปรหญิงอเมริกันวัย19ปีคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตและยังทำสถิติเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่ชนะรายการเมเจอร์ของ LPGAและยังทำให้มิเชลวีต้องอกหักอีกครั้งนะครับหลังทำได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์ตามหลังเล็กซี่ถึง4สโตรกมิเชลวีนั้นไม่สามารถคว้าแชมป์ของ LPGA มาได้เลยในชอบในรอบ4ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับโปรชาวไทยทั้ง3คนที่ผ่านเข้ามาเล่นใน2วันสุดท้ายคือโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำโปรแจสมินทิดาภาสุวรรณปุระและโปร PK ปลายคงกระพันทำคะแนนเท่ากันที่5โอเวอร์พาสจบที่39ร่วมกันนะครับส่วนกอล์ฟ PGA แมตต์โจนส์โปรกอล์ฟวัย33ปีจากออสเตรเลียคว้าแชมป์ PGA รายการแรกในชีวิตหลังจากชิปจากระยะ42หลานอกกรีนลงหลุมในการแข่งเพลย์ออฟหลุมแรกกับแมตต์คูเชอร์ในรายการเชลฮูสตันโอเพ่นที่รัฐเท็กซัสคว้าเงินรางวัล 1.2 ล้านดอลลาร์พร้อมตั๋วสู่การแข่งขัน The Masters ที่จะเริ่มแข่งในสัปดาห์นี้ที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลรัฐจอร์เจียร่วมกับโปรดังๆจากทั่วโลกอีก96คนนะครับและอย่างไรก็ตาม The Masters ปีนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีที่ไม่มีไทเกอร์วูดส์ลงแข่งขันหลังจากที่ไทเกอร์นั้นประกาศถอนตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหลังล่าสุดเว็บไซต์ Yahoo เปิดเผยชื่อตัวเต็งแชมป์ The Masters ปีนี้ออกมาแล้วนะครับเต็งหนึ่งนั้นคือโปรชาวไอแลนด์เหนือลอรี่แมคกิลลอยเต็ง2โปรชาวออสเตรเลียและแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วอดัมสกอตที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งมือ2ของโลกนะครับส่วนเต็ง3นั้นโปรชาวอเมริกันฟิลแมคเคิลสันครับการแข่งขันวันแรกจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้ไปต่อกันที่เทนนิสนะครับโรเจอร์เฟเดเลอร์กับสเตนิสลาฟวาวริงกาจับมือกันนำทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะทีมชาติคาซัคสถานในการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพในวันอาทิตย์ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ได้เข้ารอบรองชนะเลิศเดวิสคัพเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีโดยจะเจอกับทีมชาติอิตาลีในเดือนกันยายนนะครับอิตาลีนั้นเอาชนะอังกฤษมาได้นะครับส่วนรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนั้นฝรั่งเศสจะเจอกับสาธารณรัฐเชกครับส่งท้ายกันด้วยความคืบหน้าของฟุตบอลโลกที่บราซิลในอีก2เดือนข้างหน้านะครับฟีฟ่าเปิดเผยว่าเวลานี้จำนวนตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกที่ขายไปแล้วกว่า 1.6 ล้านใบเป็นตั๋วที่บราซิลชาวบราซิลเจ้าภาพซื้อไปถึง 65% นะครับคือกว่า1ล้านใบรองลงมาคือชาวอเมริกันที่ประมาณ 10%ออสเตรเลียกับชาวอังกฤษนั้นซื้อไป 2.5% นะครับและชาวโคลัมเบียอีก 2% สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือตัวเลขคนอเมริกันที่หันมาสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นแม้ว่าฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์จะไม่ได้รับความนิยมสูงเทียบเท่ากับกีฬาชนิดอื่นในอเมริกาเช่นอเมริกันฟุตบอลหรือบาสเกตบอลนักวิเคราะห์ของ Bloomberg ชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนอเมริกันซื้อตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกปีนี้มากกว่าที่คาดไว้เป็นเพราะอเมริกาถูกจับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมดังหลายทีมที่เรียกกันว่า Group of Death นะครับได้แก่เยอรมนีโปรตุเกสและกาน่าทำให้คนอเมริกันที่ชื่นชอบซ็อกเกอร์นั้นอยากไปชมทีมชาติของตัวเองแข่งกับดาราดังๆจากทีมเหล่านั้นนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพศและคุณรัตพลอ่อนสนิทพร้อมแล้วนะคะกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบหนังทำเงินของสหรัฐมีสุนัขหายไป1ตัวแต่ได้ซูเปอร์ฮีโร่มาแทนเพราะหนังการ์ตูนมิสเตอร์พีบอดี้แอนด์เชอร์แมนถูกเบียดตกขอบโดยแคปตันอเมริกานะครับแต่มาดูอันดับ5กันก่อนครับ Muppet Most Wanted หนังตลกที่ใช้หุ่นกบเคอร์มิตและคุณนายหมูมิสพิกกี้พร้อมคณะเป็นตัวละครและได้ดาราเจ้าบทบาทของฮอลลีวูดหลายรายมาให้เสียงขยับลงมาจากอันดับ4สัปดาห์ก่อน
Mean our names, right?
Of course. My name first, then spacebar, 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 your name.
Hit it, boys.
ครั้งนี้กบเคอร์มิตถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุก จึงต้องตกระกำเป็นนักโทษอีกครั้งในภาคนี้ในเคราะห์ครั้งนี้กบเคอร์มิตคงต้องภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์จากพระเจ้าตามหนังเรื่องที่ติดอันดับ4ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา God's Not Dead
I'm Professor Radisson This is Philosophy 150 I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the
conclusion ภาพยนตร์ทุนน้อย2ล้านดอลลาร์เรื่องนี้ทำเงินได้แล้ว33ล้านในสหรัฐและแคนาดาจากการประชันบทของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากับเด็กนักเรียนหนุ่มที่มีศรัทธาอย่างเข้มข้นแต่สำหรับแฟนๆวัยรุ่นในภาพยนตร์ Divergent ศรัทธาดูเหมือนว่าจะอ่อนลงไปบ้างเพราะหนังการต่อสู้ของคนหลายกลุ่มตามลักษณะจำเพาะบุคคลค่อยๆขยับลงทุกสัปดาห์ในทำเนียบหนังทำเงิน
Your results were inconclusive.
This was supposed to tell me what to do. We're supposed to trust the test.
Didn't work on you.
หนังอันดับ2เป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหาพระคัมภีร์ไบเบิลโนอาซึ่งได้รัสเซลโครนำแสดงถูกวิจารณ์จากผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมแต่รายได้ยังคงไปได้เรื่อย
ๆ Can I not be averse?
Man corrupted this world and filled it with violence.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโนอาทำเงินไป17ล้านดอลลาร์กับรายได้รวม72ล้านแล้วนะครับและแชมป์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นใครไม่ได้นอกจากแคปตันอเมริกาหนังซูเปอร์ฮีโร่ภาคนี้ได้ชื่อตอน The Winter Soldier ซึ่งมีสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันมาแสดงบทเด่นของฝ่ายหญิง
Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. That makes enemies.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแคปตันอเมริกากวาดเงินไป95ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาสื่อบอกว่าแม้จะชื่อแคปตันอเมริกาและพระเอกควงโล่สีธงชาติสหรัฐแต่ในหลายประเทศรวมทั้งรัสเซียรายได้เรื่องนี้ชนะหนังท้องถิ่นหลายเรื่องอย่างขาดลอยครับ
Captain America needs my help
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีโอกาสได้เชียร์เดวิสคัพที่คุณทรงพจน์รายงาน
ค่ะ
คู่สวิตเซอร์แลนด์กับคาซัคสถาน
ครับ
คาซักษาเนี่ยคุณทรงพจน์เมื่อก่อนเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับของไทยนะในรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียแต
่
ว่า
ครับ
แต่ว่าเขาไปไกลมาก
ใช่ไปแข่งกับสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างสูสีนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะฮะ
เข้าเวิลด์กรุ๊ปไปแล้วไปเกือบชนะสวิตเซอร์แลนด์นำก่อน 2-1 ด้วยนะคะ
ครับ
ต้องตัดสินด้วย2คนมือ1มือ2ของสวิส
ก็คือโรเจอร์เฟเดเลอร์กับวาวิงกา
ครับบาวินก้านี่กดดันมากตีออกเหน่งๆไปหลายลูกคือไปเอาความกดดันมาแบกรับเพราะเป็นมือหนึ่งสวิสครั้งแรก
ครับครับ
แล้วก็ในที่สุดก็กลับมาได้แต่แอนดี้เมอร์รี่ที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเขาไม่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นอิตาลีที่ผ่านทีมของแอนดี้เมอร์รี่เข้ามาเจอ
เพราะว่าอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่ามือดีๆนี่ก็มีอยู่แค่คนเดียวแอนดี้เมอร์รี่นะฮ
ะ
อิตาลีนี่เล่นเป็นทีมมากกว่าแล้วก็เรียกว่าอิตาลีมีคือมีคนมีตัวที่ดีๆเยอะกว่า
สูสีกันใช่ค่ะ
มีความลึก
ใช่อิตาลีนี่เข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ฝรั่งเศสเจอเช็กใช่ไหมคะ
ใช่ครับฝรั่งเศสเจอเช็กนี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งด้วย
ค่ะแข่งกันเดือนกันยายนแต่สวิตเซอร์แลนด์นี้เข้ารอบมา11ปีที่เข้ารอบรองนะคะถือว่าน
านมากนะฮะซึ่งก็น่าแปลกใจเพราะว่าเราเห็นโรเจอร์เฟเดเลอร์นี่ก็